Sveiki, žinių radijo klausytojai. Paskutinėme šios savaitės proto mankštos žaidime su jumis sveikinuosi aš, Kęstutis Rubys. Netrukus jį ir pradėsime, bet prieš tai, kaip visada, žaidimo pradžioje noriu trumpai papasakoti jums apie knygą, kurią šio vakaro nugalėtojui mes padovanosime. Ir šį kartą mano rankose yra Alessandro Bariko kūrinys pavadinimu Jūra vandenynas. Ir trumpai tiek apie patį autorių, tiek ir apie pačią knygą. Alessandro Bariko šiuolaikinės italų literatūros fenomenas, 14 romanų autorius, rašytojas studijavo filosofiją ir muzikologiją. Ilgai dirbo muzikos kritikų dienraštyje La Repubblica. Pasaulinė šlovė jam pelnė 96 metais išleistas romanas pavadinimu Šilkas. Antrasis skaitytojų nemažiau pamėgtas autoriaus romanas Jūra vandenynas. Tai dėmesį prikaustanti meilės ir keršto istorija, kurios fone girdėti nerimstantis bangų. Ošimas. Štai tokia knyga mano rankose. Jūra vandenynas tai yra Alessandro Bariko kūrinys ir šį kūrinį norime padovanoti vienam. Iš jūsų 2431 Vilniaus kodas 85, šiuo telefono numeriu kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Jame kaip įprastai du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite, pateksite į žaidimo finalą, o finale pasinaudoja 5 klausimais, mes ir išsiaiškinsime šio penktadienio vakaro žaidimo nugalėtoje. Tad linkiu sėkmės, skelbiu temą ir pirmąjį klausimą. Šį kartą mūsų tema skamba taip: 1920 metais Liepos 12 dieną oficialiai buvo atidarytas Panamos kanalas, tad apie jį šį kartą žaidime ir pasikalbėkime. Pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. Idėja iškasti du vandenynus jungiantį kanalą kilo dar 16 amžiuje, kuomet ispanų konkistadorai atkreipė dėmesį į tai, kad Panamos sąsmaukos plotis siekia vos 80 km. Tačiau 16 amžiuje įgyvendinti tokį inžinerinį projektą tiesiog nebuvo galimybių. Prie šios idėjos buvo sugrįžta 19 amžiuje, kai 1850 metais buvo pasirašyta Klaitono Bulverio sutartis garantuojanti būsimojo kanalo neutralitetą. Sakykit, kokios dvi šalis pasirašė šią sutartį? 2431431 Vilniaus kodas 85. Idėja iškasti du vandenynus jungiantį kanalą kilo dar 16 amžiuje, kuomet ispanų konkistadorai atkreipė dėmesį į tai, kad Panamos sąsmaukos plotis siekia vos 80 km. Tačiau 16 amžiuje įgyvendinti tokį inžinerinį projektą tiesiog nebuvo galimybių. Prie šios idėjos buvo sugrįžta 19 amžiuje, kai 1850 metais buvo pasirašyta tokia Klaitono Bulverio sutartis, garantuojanti būsimojo kanalo neutralitetą. Kokios gi dvi šalis pasirašė šią sutartį? Sveiki, kuo vardu?
Sveiki, Paulina.
Paulina, gerai girdėti. Kaip jums atrodo, kokios dvi šalis?
Spėjom, kad Panama ir Amerika.
Vieną pataikėt, kitą dėja, bet ne. Norit pasitaisyti? Jungtinės valstijos taip.
Jungtinės valstijos taip. Ispanija?
Ne, ne Ispanija. Apgailestauju, Paulina, ne su Panama ir ne su Ispanija. Buvo pasirašyta šiai Klaitono Bulverio sutartis su kita valstybė. Reikia pasakyti, kokia gi tai valstybė. 2431431 Vilniaus kodas 85. Gaila, klausytojai Paulinai. Net ir antruoju bandymu nepavyko rasti to teisingo atsakymo. 2431431 Vilniaus kodas 85. Sveiki, kuo vardu?
Rolandas.
Rolandai, kokia tai šalis?
Manau, kad Amerika, tai yra valstijos.
Taip.
Ir turbūt Didžioji Britanija.
Puikiai, taip, Jungtinės Amerikos valstijos ir Didžioji Britanija. Tarpusavyje pasirašė Klaitono Bulverio taip vadinamą sutartį. Ir ši sutartis garantavo būsimojo kanalo neutralitetą. Klausytojas Rolandas žengė žaidimo finalą, ieškom jums varžovo. Panamos kanalo kasybos darbai prasidėjo 1881 metais. Jų ėmėsi Prancūzijos finansuojama bendrovė Visuotinis tarpokeaninis kanalas, kuriai vadovavo toks Ferdinandas Mari de Lesepsas, tačiau neįvertinęs geologinių ir gamtinių sąlygų, dirbant primityviais būdais ir nuolant susiduriant su pinigų stygiu, 1889 metais kanalo statybos trestas ėmė ir bankrutavo. Įdomu dar ir tai, kad Panamos kanalas nebuvo pirmasis tokio tipo projektas, kurio ėmėsi Ferdinandas de Lesepsas. Sakykit, kokio kanalo darbams atidarytam 1869 metais jis vadovavo? 2431431 Vilniaus kodas 85. Panamos kanalo kasybos darbai prasidėjo 1881 metais. Jų ėmėsi Prancūzijos finansuojama bendrovė pavadinimu Visuotinis tarpokeaninis kanalas. Ir šiai bendrovei vadovavo Ferdinandas Mari de Lesepsas. Tačiau neįverdinęs geologinių ir gamtinių sąlygų, dirbant primityviais būdais ir nuolat susiduriant su pinigų stygiu, 1889 metais kanalo statybos trestas ėmė ir bankrutavo. Įdomu dar ir tai, kad Panamos kanalas nebuvo pirmasis tokio tipo projektas, kurio ėmėsi Ferdinandas de Lesepsas, kokio kanalo darbams jis vadovavo. Sveiki, kuo jūs vardu?
Sveiki, Antanas.
Antanai, kaip jums atrodo, kas tai per kanalas?
Bandau spėti
Sueco. Taip, 1869 metais atidarytas Sueco kanalas. Sveikinu jūs, Antanai, jūs taip pat žaidimo finale. Čia trumpa pertrauka, po jos grįžę tęsim žaidimą, likit kartu su Žinių radiju. Radio eteryje toliau žaidžiame žaidimą Proto mankšta, finalinis jo etapas. Du klausytojai, Rolandas ir Antanas, varžysis tarpusavyje ir varžysis dėl italų rašytojo Alessandro Bariko kūrinio pavadinimu Jūra vandenynas. Rolandai, ar jūs čia?
Taip, čia.
Puiku, Antanai, ir galima girdėti jūs?
Taip.
Tai jau prisiduokit, ką savaitgalį suplanavė?
Pakeliui prie jūros.
Pakeliui prie jūros.
O aš trečiu laukiu savo sargybui.
Puikus planai, net pavidu, aš irgi noriu ir prie jūros, noriu galbūt ir pas Rolandą. Reiks pagalvoti, dar pusantro mėnesio liko iki rudens, reikia naudotis tokiais pasiūlymais. Gerai, bičiuliai, pasiruošę?
Taip.
Taip, pirmasis finalinio etapo klausimas jūsų dėmesį. 1889 metais bankrutavus Prancūzų Panamos kanalo kasimo kompanijai, projektą užbaigti ir pilnai įgyvendinti apsiėmė Jungtinės valstijos, kurios dar 1894 metais nupirko kanalo kasimo koncesiją. Tačiau ne visos šalis tuo buvo patenkintos. Viena Pietų Amerikos valstybė vetavo šį pirkimą. Kasgi tai per valstybė?
Meksika.
Ne Meksika.
Kolumbija.
Kolumbija yra teisingas atsakymas ir 1903 metais nuo Kolumbijos remiant jungtinėms valstijoms atsiskyrė ir pati Panama. Rolandas užsidirba savo pirmąjį tašką, taip tai yra Kolumbija. Judam toliau. Panamai atsiskyrus nuo Kolumbijos ir jungtinėms valstijoms įgavus teisę valdyti kanalą ir šalia jo esančią teritoriją, prie darbų buvo grįžta 1904 metais. Įdomu dar ir tai, kad šio kanalo būtinybė siekiant atpiginti prekių transportavimo išlaidas išvelgė ir to meto Jungtinių valstijų prezidentas. Kas jis buvo? Kas tuo metu ėjo Jungtinių valstijų prezidento pareigas? Praeito amžiaus pradžia. Kas čia toks buvo? Ir jis pareigas ėjo nuo 1901 iki 1909. Taip, taip, taip. Pakartokit. O kuris? Kuris Rooseveltas?
Teodoras Rooseveltas.
Teodoras Rooseveltas yra teisingas atsakymas ir čia Antanas, taip?
Rolandas
visgi.
Rooseveltas tik pavardė.
Tik pavardė, bet reikia būti tiksliam. Teodoras Rooseveltas yra teisingas atsakymas ir dar įdomus faktas apie jį, kad 1906 metais, lapkričio 14-ąją, pirmojo savo vizito į užsienį metu, jis apsilankė būtent Panamoje ir apskritai šis vizitas į užsienį laikomas pirmuoju vizitu į užsienį, kalbant apie Jungtinių Amerikos valstijų prezidentus. Teodoras Rooseveltas buvo tas pirminis judintojas ir tada po jo žodžiu kiti Jungtinių valstijų prezidentai pradėjo keliauti į užsienio šalis. Rolandas jau turi du taškus, Antanai linkiu sėkmės, reikia kažkaip pradėti lyginti rezultatą. Be to, o galėjo būti taip, kad Panamos kanalo darbai taip ir nebūtų baigti arba juos būtų baigę kažkas kitas kitų laikų. Mat, 1902 metais Jungtinių valstijų kongresas rimtai svarstė kasti kanalą kitoje Centrinės Amerikos šalyje, motyvuojant tuo, kad ši šalis tinkamesnė vieta dėl savo geografinės padėties ir natūralių sąlygų, o ypač dėl jos teritorijoje esančio natūralaus ežero. Kas tai per šalis?
Nikaragva.
Nikaragva. Sakot abu, bet regis klausytojas Rolandas buvo truputį greitesnis. O galėjo būti ir taip, kad būtume turėję ir Nikaragvos kanalą. Turim tris taškus, klausytojas Rolandas jau laimi šio vakaro proto mankšto žaidimą, bet dar turim klausimų, pabandom?
Taip, taip.
Puiku, viso Panamos kanalo statyba truko 10 metų, čia dirbo daugiau nei 70 tūkstančių žmonių ir buvo išleista 400 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Jokingai pasirašiau, 400 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Taip, 400 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. 1914 metais, rugpjūčio 15 dieną, amerikiečių laivas SS Ancon tapo pirmuoju, kuris perplaukė iš Atlanto į Ramųjį vandenyną. Visgi, oficialiai kanalas atidarytas buvo po dar 6 metų. Kodėl? Nors pirmas laivas praplaukė tūkstantį...
Karas vyko gal?
Ne dėl karo.
Gal buvo gilinamas kanalas?
Ne dėl to, kad buvo gilinamas kanalas. Priežastis daug paprastesnė.
Licencija kokia nebuvo gauta?
Ne su licencijom susiję. Ten, kur dirba žmonės, ten kažkas nutinka.
Tai gal daug mirė?
Ne dėl mirčių.
Streikavo gal?
Ne dėl streikų. Ten, kur dirba žmonės. Tai... Ko galima tikėtis ten, kur dirba žmonės?
Tai gal tiesiog trūko darbininkų?
Ne dėl darbininkų stokos. Labai paprasta priežastis. Ir mes, kai ką nors darom, labai būnam laimingi, jeigu tai pavyksta padaryti, ko gero, iš karto.
Tai kažkokių klaidų pridaro.
Tai vienareikšmiškai, taip. Pirminis projektas nebuvo išbaigtas ir teko taisyti užsilikusi broką. Tad nepaisant to, kad laivas plaukė plaukti ir praplaukė, bet visgi išlindo brokas, kurį teko pataisyti ir oficialiai Panamos kanalas buvo atidarytas po 6 metų, tai yra 1920-aisiais Liepos 12 dieną. Na ir paskutinis klausimas žaidime, kalbant apie Panamos kanalo istoriją, būtina paminėti ir dar vieną asmenybę, tai amerikiečių rašytojas Richardas Halibartonas. Kuogi 1928 metai svarbus ne tik jam, bet ir Panamos kanalui.
Gal buvo sukurtas toks romanas apie
Panamos? Ne, ne dėl to, kad sėdėjo ir rašė apie kanalos, apie Panamos kanalą. Dėl kažkokios kitos priežasties.
Perplaukė valtim gal?
Ne, ne valtim.
Tiesiog perplaukė.
Tiesiog perplaukė. Ir įdomu yra tai, kad, žodžiu, tai yra pigiausias plaukimas Panamos kanalu. Jis viso labo sumokėjo 36 centus už šią avantiūrą ir šis plaukimas truko 10 dienų. Ir tai yra pirmasis žmogus rankomis irdamasis perplaukęs Panamos kanalą. O kalbant apie kiek kainuoja, pavyzdžiui, laivams perplaukti Panamos kanalą, tai kaina susideda iš dviejų dalykų, tai yra krovinio kiekis ir pats laivo dydis. Tad vertinant iš Richardo Halibartono perspektyvos, 36 centai net ir tų metų valiutos kurso prasme sąlyginai pakankamai pigi avantiūra. Antanai, ačiū labai, kad dalyvavote šio vakaro proto mankšto žaidime. Gero jums savaitgalio ir puikaus laiko prie jūros. Rolandai, ne tik gero savaitgalio su bičiuliais sodyboje, bet ir be abejo norisi jus pasveikinti tapus proto mankšto žaidimo nugalėtojų. Primenu, atitenka italų rašytojo Alessandro Bariko kūrinys pavadinimu Jūra vandenynas. Kaip įprastai, kitą savaitę susisieksime ir papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su proto mankšta. Aš Kęstutis Rubys atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki!